Pasaulē ir jābūt gatavai vēl lielākai koronavīrusa izplatībai. Pasaules veselības organizācija aicina valstis pielikt lielākas pūles, lai apturētu jaunā vīrusa izplatīšanos. Infekcijas uzliesmojums prasīs jau vairāk nekā 2500 dzīvību. Aizdīto dienu laikā vīrusa strauja izplatīšanās notikusi Irānā, Itālijā un Dienvidkorejā. Pasaules veselības organizācija satrauc pēkšņais saslimšanas gadījumu skaita pieaugums. Valdība rīt uzklausīs speciālistu viedokli par vīrusa radītajiem draudiem. Nepieciešamības gadījumā valdība varētu lemt par turpmāko rīcību, lai nepieļautu vīrusa nonākšanu Latvijā. Izskanējis priekšlikums uz laiku slēgt avio satiksmi ar tām Itālijas pilsētām, kur vīrus ir konstatēts. Itālijā ar jauno koronavīrusu inficējušies jau vairāk nekā 200 cilvēku. 5 cilvēki ir miruši. Visi mirušie cilvēki bijuši vecāki par 68 gadiem. Lielākajai daļai no mirušajiem pirms inficēšanās bija citas veselības problēmas. Strenčos iedzīvotāji ar smago tehniku bloķēja vienu no galvenajām ielām. Šādā veidā iedzīvotāji protestēja pret iecerēto novadu reformu. Protesta akcijas dalībnieki nevēlas Strenču pievienošanu Valkai. Iedzīvotāji uzskata, ka viņu viedokli neņem vērā. Valsts prezidents Egils Levits izsludinājis likumu par Rīgas domes atlaišanu. Likums paredz, ka ārkārtas Rīgas domes vēlēšanas ir jāsarīko 2 mēnešu laikā. Plānots, ka vēlēšanas notiks 25. aprīlī. Līdz ar domes atlaišanu pilsētas vadības grožus pārņems pagaidu padome. Padome pildīs domes funkcijas. Tā darbosies līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāks jaunievēlētā dome. Vācijā vismaz 30 cilvēku ievainoti, kad pūlī iebraukusi automašīna. Tas noticis Folkmārsenes mazpilsētā Vācijas vidienē. Mazpilsētā notika karnevāls. Autovadītājs notikuma vietā aizturēts. Policija uzskata, ka uzbraukšana karnevāla dalībniekiem notikusi apzināti. Policija ierosinājusi kriminālu lietu par slepkavības mēģinājumu. Holivudas producents Hārvijs Vainsteins atzīts par vainīgu apsūdzībās par seksuālu uzmākšanos un izvarošanu. Tomēr 67 gadus vecais producents attaisnots vissmagākajā apsūdzībā par seksuālu uzbrukumu. Šī apsūdzība viņam draudēja ar mūža ieslodzījumu. Naktī paliks augstāks. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0, mīnus 5 grādiem, tā prognozē sinoptiķi. Mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi naktī nav gaidāmi. Dienā gaidāms lietus un sniegs. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā būs plus 1, plus 5 grādi. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 3 grādi. Pūš ziemeļrietumu vējš 4 līdz 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 69%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.